Ekitongole kyensi yonna ekyekebakeba eddimu ery'okulwanyisa Mukenenya UNAIDS kifunye ku buweerero. America bw'esazeewo okuwaayo obuwumbi bwa ddoola obukunukkiriza mu mukaaga okuyambako okwanganga nawookera wa Mukenenya. Wekijjidde nga gugenda mu mwaka mulamba nga mawanga kw'ossa ebitongole eby'enjawulo bisaze ensimbi ze bissa mu lutalo lw'okulwanyisa Mukenenya. Winnie Byanyima akulira UNAIDS ategeeza nti ettu America lyewaddeyo lya kutaasa abantu bukadde na bukadde. Mwanga agenja ulokaka santi olutalo kumukenenya lutambula kinawadda ate luve ebibala. Byanyima agamba nti obumbi obutaano n'obukadde olunana mu ekinaana azooleka nti America ekyewaddeyo mu kutumbula ebyobulamu n'okukulemberamu mu kaweefube w'ensi yonna ow'okulwanyisa Mukenenya. Ku zino obuwumbi buna n'obukadde lukaaga za kuyisibwa mu ntegeka eya America First Global Health Strategy. Ate akawumbi kamu n'obukadde $2,500 zisibwe mu kitongole ki Global Fund olw'okulwanyisa Mukenenya akafuba n'omusujja gw'ensiri olw'obukadde bwa dola za America $5,000 zigende butereevu mu UNAIDS. Mu America amateeka gasoosowaza nnyo enteekka ya America First Global Health Strategy etunuulidde okunyweza ebigendererwa bya UNAIDS ebyakazibwako erya 95-95-95 olw'okufuula Mukenenya olufuma omwaka 2023 wegunaatuukira n'okukakasa nti amawanga kinnalimu gatwala obuvunaanyizibwa kusooka okweyimirizaawo mu kaweefube w'okulwanyisa Mukenenya.